Dabar jūsų dvasinė mokytojo žodis, tarkite jūs. Iš aukšto dažnio virpesių pereiti iš karto į žemesnį dažnio virpesius. Bet vis tiek palaipsniui, kuo daugiau asmenybė atsivers, tuo jie greičiau adaptuosis. Kodėl Jėzus galėjo pereiti po giliausio mokymo ir net mokymo metu kažkas nutraukdavo ir jisai pasakydavo tinkamą žodį praeiviai ir vėl grįždavo prie savo mokymo. Kuo daugiau atsiveria jūsų tikroji asmenybė, tuo jį labiau gali funkciškai prisiderinti prie aplinkos. Ir gali labai greitai pakilti aukštų dažnio virpesius. Kada mes pradėjom šventovę prieš 11 metų, tai mes negalėjom iškart panirti tą dvasinę komuniją, nes mes jos nemokėjom, nežinojom, kaip tą padaryti. Tai mes naudojom dar pakelimui tų virpesių atitrūkt nuo tos iškraipytos tikrovės aplinkos. Muziką turėjom. Ir patys dainuodavom ir netangliškai dainuodavom. Ir tai mums netrukdė, bet padėjo. O tada mes nugrimzdavom į maldą ir vėl po maldos, kad sugrįžtume, vėl aš apgraibom, dar užsimerkęs, jungdavau magnetofoną, kad paleisti vėl tą kokią nors, nu ne kokią nors, mes turėjom atitinkamas dainas, giesmes mūsų tėvė, Betliejaus žvaigždė ir Jėzus kviečia. Ir paskiau lietuviška malda Deivio Kaliavos įdainuota. Tai va tada buvo tas perėjimas kaip tiltelis per tą muziką. Tada buvo pamokomasis mano žodis ir paskui vėl, kad pakil prie virpesių, vėl atitinkama daina arba giesmė, sakykime. Paskui malda ir paskui vėl po to vėl muzika. Tai va taip buvo palaipsniai perėjimai. Kuo daugiau mes atsiveriam, tuo mes galim greičiau pereiti ir nugrimsti tuos virpesius. Tinkamus ir garbinimui be muzikinio padėjėjo arba to fono. Tai va dabar ką aš kalbėjau, aš jis pervedžiau žemesnio dažnio virpesius po šeimininko sūnaus kūrėjo suteikto mokymo arba Jėzaus mums žinomo vardu aukštesnio dažnio virpesių. Ir dabar jūs jau galite sugrįžę į tą sąmonės lygį, pateik savo dvasinio mokytojo kokį nors mokymą. Kitaip pasakius, aš pažeidžiu trupučiuką su jūsų sąmonė. Šita dalis skirta mokymui, klausimam, paaiškinimam kokiem nors. Tai čia yra dalis prie arbatos, kuri bus jau po šitos dalies, va čia, už durų. O Bet kadangi tu pasakėjai šitą savo būsenos tokį apibūdinimą, tai aš pasakysiu paaiškinimą. Kadangi tu galbūt medituodavai anksčiau, tai yra tas supratimas susiliejimo su visada, ištirpimo joje. O kada dabar tu patekai į rojaus trybės, aš esu šventovė, kada mes atsiveriam ne kosmosui kažkokiam besmenim, arba visatai nuosmenintai, bet kuriai šaltiniui ir centrui, tai yra keturi asmenys, trys rojaus trybės ir visuminė asmenybė aš esu. Štai tai yra paties aukščiausia dažnių virpesiai, o kadangi tu nesi įpratusi prie tokio aukšto dažnių virpesių, iškart prasideda svaigimas ir ta būsena, kuri kitus gali pykinti, gali net pradėti vem žmogus, arba kitus gali suerzinti, jis negali išlaikyti to aukšto dažnių energetinių virpesių, tai yra laukas, energetinis laukas, jisai realus yra, ir ta žmogus gali nesuprasti, ir jis taiga pradeda pykinti, jis išplės. Kaip kulipka per duris. Kiekvienas reaguoja savai. Todėl, jeigu tu tesi gyvųjų pamaldų lankymą, tai palaipsniui tada perės į tavo viduje vis aukštėjančią, šviesėjančią sąmonę, kuri atsiveria kaip asmenybė, kuriai per virš sąmonę, ne per pasąmonę, nes pasąmonė yra atjungta, sąmonė įgyja budrumo būseną, kaip neįjungtas televizorius, bet lemputė dega, kad gali distancinį valdymą įjungti. Tai vat sąmonė yra tai, kad jinai budrumo būseną, lemputė dega, tu žinai, kad tu nesapnuoji, tu nesi miego būsena. O ryšys yra per virš sąmonės, rojaus trybė aš esu. Ir va tada ta prisipildo grinai energetiškai asmenybė iš savojo šaltinio to aukščiausio dažnio virpesių, kurie būna paties aukščiausio virpesiai dažnio per garbinimą, kada nėra jokio prašymo. O prašymo maldoj, jie yra šiek tiek žemesnio dažnio, nes jau yra prašymas, jau yra kažkoks tai noras, yra pasireiškimas tam tikro savanaudiškumo. Nes tu kažko prašai. Nesvarbu, kad tu prašai visiems geriau, bet tu prašai. O garbinime tu nieko neprašai. Tik tai šlovini ir garbini. Reiškia, net ir to mažyčio savanaudiškumo, net ir gėrio prasme. Vat mendžiu, kad būtų kūrinyje gėris pagal tavo evoliucinį planą, sumanytą visiems. Reiškia, tu prašai savanaudiškai, kad būtų čia geriau. Nors tai yra motyvas meilės, motyvas gėrio, bet vis tiek jis yra žemesnio dažnio virpesys, negu kai tu šlovini ir nieko neprašai tai kūrinyje. Tu tiesiog susilieji su tuo šaltiniu. Tai va tada pripras prie tų virpesių dažnio ir jau nebebus jokio svaigimo, nebebus jokio to, kad reikėtų tau grįžti. O tu norėsi tik toje būsenoje ir dar kertą būseną. Tu pajausi tą artumą dvasiniam tėvam, kuriem, jeigu visą laiką dėsi pastangas, tai pats įvel, tu atrasi juos, tai ką pajausi. Va, pajutau, viduje, jie yra mano, motina ir tėvas. Ir tau keista darysis, kad galėjo būti kitokie tėvai. Tai yra vieninteliai tėvai, nėra kitų tėvų. Yra gimdytojai, kurie suteikia gimimą kūnui. O šitie tėvai, jie suteikia dvasinės asmenybės dovaną. O šitos asmenybės dovanos gimdytojai suteikti negali. Jie tik gali ugdymu, auklėjimu padėti asmenybei skleistis savo tapatybe, savo aktualu. Jau iš to paties potencialo, kuris yra iš rojaus trybės aš esu, tai asmenybei suteiktas. Kiekvienai asmenybei. Ir tas potencialas apima visą amžinybę. Ir niekada nebus atskleistas iki galo. Tik tai Lietkalnio viršūnė atsiskleidžia kaip aktualas. Ir kiek be atsiskleistų amžinybėje, vis tiek daugiau bus nematomo potencialo po vandeniu, kaip to Lietkalnio pagrindas visas. Taip kad ir mūsų asmo niekada neatsiskleis, kad ir kaip jūs norėtumėt, kad jis atsiskleistų Nes jo yra daug daugiau potencijoje, negu ta, ką jisai per milijardų milijardus metų bus patyręs. Taip, kas dar turit savo mokymą, prašau, pateikit. Kaip tik šiandien Birutė sako, važiuojame autobusu, jau pabūsim. Sako, nu jeigu ten bus verta pabūti, jeigu bus ten. O kadangi niekas nepateikė mokymų, nu, tai mes labai greitai čia būsim iš spirti. Ilgiau. Ten jau naudos tokios nėra, kiek čia jūs kada įgyjate savo suteikdami tam tikrus dėstymus, teiginius, įformindami į tam tikrą temą.
Bet jeigu jie ne tas yra, tai kas iš
to kas čia? Kas?
Jeigu jie ne tas yra, tai kas iš to čia? Kaip pasakau, pamatau, ką nors ir taip pat, ką aš jaučiu, kuo aš einu.
Tai tam ir yra dvasinis mokymas, kad jūs galite pažvelgti į beržą ir žiūrėdami į beržą sakyti ekspromptų dvasinį mokymą. Nu, tai... Žiūrite į nu, spyglį ir galite sakyti dvasinį mokymą apie rojos trejybę aš esu.
Ne,
tai kaip. Nu tai ką, tai sakau, sakykit, sako dvasinį mokymą. Nu tai žvilgti į koloną. Pristatykit dvasinį mokymą, žiūrėdami į koloną. Viską. Evoliucija, va. Perteikite evoliuciją, kokia yra. Čia yra energija. Iš rojos trejybės. Tik tai suteikta į tam tikrus virpesius, kurie yra betonas, ten cementas, iš akmenės. Tada prisiminsit ten, kaip statė akmenės gamyklą ir panašiai. Viskas yra gyvo jungtyje, sistemoje. Tai va, aš noriu iš jūsų ištraukti šitą. O jūs čia man, ne. Nu tai tada prie arbatos yra balabainas.
Nežinau, čia prie to, bet...
Čia man reikalingas ne diskutavimas, o ten diskutavimas. O čia man reikalinga jūsų dvasiniai mokymai. Nu, jūs dvasiniai mokytai. Vat, prieš savo dvasinį mokymą.
Prieš tą patį ir pasakiau, pas mus dabar, kaip eina visi tie, kaip skaitosi įvairių religijų Biblija. Ir prie parduotuvės atsistatė Biblija. Nu, kaip aš dabar praeisiu surūkiuosi. Ir aš jiems pradėjau aiškinti, ką tas yra, va čia tas. Ne, aš jiems sakau, kas yra gailestis ir gailestingumas. Nu kaip tai jau? Nu gailestis tai yra...
Palauk, tu dabar pasakai savo patyrimą. Man nereikia šito patyrimo.
Tai aš paskui...
Ne, pradėk man mokymą. Suteik mokymą, o šitą patyrimą galėsi kaip pavyzdį, kad tavo mokymą lengviau suprast, tu pateiki štai, kad tavo mokymas, kurį tu suteiki visiems, galioja, tinka, tavo pavyzdys įrodo tavo mokymo teisingumą, o mokymas tai ne patyrimas. Tai va, tai dėl to mokymą pateikti reikia ruoštis, apmastyti, tai yra bendri teiginiai, kurie tinka bet kam, bet kokioj vietoj. O kaip aš galiu patikėti tuo? Tai va, kad patikėtum, tu pasakai jau savo patyrimą. Tai yra, o aš jums, kad būtų jums suprantamiau, sakau, mokymas tai yra užmaišyta pyragui tešla. O jūsų patyrimai tai yra razinos, pabaksnotos į tešlą. Tai mokymas sudaro, reiškia, visą masę. O razinų yra vieno daugiau, kito mažiau, sunkesnis mokymas. Ir razinų daugiau, kad būtų lengviau suprasti. Bet mokymas tai yra tešla, ne razinos, tešla. Suprantat skirtumą? Tai vat razinom yra pabendravimas vat ten, kur arbatą. O čia mokymas, minkiki tešlą. Vat duokit man tešlą, 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 tešlą.
Aš praeitą kartą buvau pasiruošusi mokymą, bet nežinau, būtent čia nežiūrėjau. Dirbdama policijoje aš pastebėjau tą dėžės žaidimą, kaip sakė Algimantas, kada suaugė, kaip ir žmonės, žaidžia žaidimą, tarytum kažkokį nuolankumą rodo tiem, kurie paskirti viršininkais. Ir jie atrodo protingi, bet elgiasi netekiai su savo lygiais. Ir vienu žodžiu, kad mes nesame atsivėrę, tai mes žaidžiame kažkokius žaidimus, ką vadiname ir iliuziniais. Tai mano mokymas būtų toksai, kad nežaiskime iliuzinių žaidimų ir nežaiskime to dėžės žaidimų ir atsiverkime ir gyvenkime su Rojaus trejybe gyvą gyvenimą.
Tai tu pasakėjai nepilną mokymą, bet kryptis teisinga. A kodėl žaidžia šitokį žaidimą?
Todėl, kai jie neatsivėrė.
Taip, bet tai toliau dar, jeigu neatsivėrė, tai kas viešpatauja?
Materialus protas.
Materialus gyvulinis protas, kuris rūpinasi kuo?
Savimi.
Jeigu dar išplečia savo požiūrį, tai jis dar rūpinasi savo šeimos nariais. Dar savo giminę, jeigu daugiau išplėsi. Jeigu dar išplėsi, tai dar savo draugais, ten ar bendradarbiais ar panašiai. Tai kaip jūs galite tada pasirūpinti kitais, tada kai atsiveria ir pajunta tą dvasinę brolystę, kuri ateina tik tai, kai tu atrandi savo dvasinius tėvus, tada tu supranti, kad ir kiti yra dvasiniai broliai ir sesės. Tada kokį aš turiu prieš tave kelią klupščiaut, nes dvasinis protas tai yra asmenybės protas. O gyvulinis protas tai yra to kupino baimės mirtingojo. Ir jis tada bijo, kad aha, jis gali netekt pareigų, jeigu viršininkas kažką tai supras, ne taip kažką pasakysiu, tai aš galiu nepasakysiu to, ką jis pasakė klaidingai arba padarė klaidingai, aš geriau patylėsiu. Aš prisitaikysiu, susiglausiu, aš jam kokią nors dovanėlę nešiu, pamaloninsiu. Štai kišininkavimas ir prasideda nuo to, kad yra gyvulinio proto viešpatyje. Ir jis niekada neišnyks. Tai, ką sako Grybauskaitė, kuri pati neišmanėlė yra didžiausia, Butkevičius dar didesnis neišmanėlis, Landsbergis dar didesnis neišmanėlis, nes jie yra materijos gyvulinio proto viešpatijoje. Tas pats Obama, tas pats Putinas, tai yra neišmanėlių civilizacija dabar valdžios. Visose struktūrose, visose ministerijose, tai neišmanėlių, kurie nežino, ką daryti. Ir jie tada kūrė įstatymus korupciją suvaldyti, jos neįmanoma suvaldyti, nes jie patys korumpuoti. Kas yra korumpuotas? Tai yra suterštas, negrynas, nešvarus, tai yra korumpuotas. Tai norint tapti švariam, reikia atsiverti tyrasties šaltiniui, kuris yra Rojaus trejybė, aš esu. Atrasti juos kaip savo dvasinius tėvus, o tai liudija būsena, kai tu atrandi. Būsena paliudė, ne protas pasako, kad va, aš jau suradau, ne. Jeigu tu pametei kažką, tai tu kai surandi, nesakai, kad aš dar ieškau. Tu laikai jau, ką tu atradai ir ko ieškoji. Tai jeigu tu ieškai savo dvasinių tėvų, kada tu atrandi, tu būseną jau žinai, atradai. Tu liudyji tą kitiems. Ir va tada dingsta korupcija, nes tu matai, kad visi yra tavo dvasios broliai ir sesės. Tu jauti jiems meilę. Ir tada nebėra jokio pavydo, nėra jokio noro kažką padaryti pikto kitam. Štai kokia yra korupcijos sunaikinimo sistema. Per atsivėrimą Rojaus trejybė aš esu ir jos atradimą savo viduje. O mes ją galime atrasti, kadangi jį padovanoja kiekvienam iš mūsų savo dalelę dvasę, minties derintuje. Ir jinai taip pat iš vidaus dar veikia, kad tik mes atrastume, kad tik atrastume. Ir va tai yra visų karų sunaikinimo vienintelis pagrindas, kuris yra dvasinis ir brolystės tarpusavyje visų rasių pagrindas. Štai kodėl yra gyvoji mūsų religija perduota mums iš Rojaus trejybės aš esu. Jinai mums suteikia šitą religiją. Todėl ji ir vadinasi Rojaus trejybės aš esu gyvoji religija. Ir ji apjungs visus, kurie atsivers ir atras Rojaus trejybę aš esu. Jie visi tada garbins tą vienintelį Dievą, apjungiantį visus Rojaus trejybę aš esu, neliks kito. Ir tada ritualai, kurie viešpatauja visose dabar esančiose religijose, tik ritualas viešpatauja. Ir jis atskiria vienus nuo kitų. Jeigu krikščionybė, kuri turėjo iš pradžių bendrą šaknį, o dabar ritualai susisklaidė. 40 tūkstančių su viršum yra krikščionybės įvairių sektų. Tai pagalvokite, naudoja tą patį šaltinį Jėzų, o jį savaip išrango. Ir tada nebendravo tarpusavyje, pavyzdžiui, protestantai su katalikais, stačiatikiais, su sentikiais. Va, barzdą pamatytų, tai sakytų, čia sentikis. O sentikius visos išgrūdo caras į Sibirą, kaip tremtinis, nes jie norėjo išlaikyti savo ritualą. O čia nauja tvarka, naujas ritualas. O jie sako, ne, mes norim būti ištikimi savo tėvų tradicijom. Tai vat, kada atsiveri, atrandi rojos trybę kaip savo dvasinius tėvus, nu tu būk su barzda, be barzdos skirtumo nėra. O viduje yra dvasinė brolystė patiriama vienų kitiems. Ir tada yra visiškai kitaip tvarkoma politika, ekonomika, šeima. Skirybų nėra, įsivaizduokit, skirybų nėra. Nes nėra kam ant galvos lygti šeimoje. Nėra depresijos, nes nėra dėl ko depresuoti. Visur yra savitarpio supratimas, darna ir parama. O dabar išeik, tai aplinkui kaip piranijas. Žiūrėkite, vieno karstą.
Nesupranta.
Tai va, žodžiu, grįžtant prie to paties, ką tu sakėjai, tai dabartinis materialaus gyvulinio proto viešpatavimas korupcijos niekada neišnaikins. Kaip bežongliruos naujais įstatymais, naujom kokiom nors ten bausmėm, jos neišnaikins, ją naikina tik tai meilė, o meilės šaltinis yra rojaus trejybė. Reiškia, reikia atsigręžti į ją, o bažnyčioj nėra to mokoma. Reiškia, išeina visi tie žmonės, net ir norintys atsiverimo, nepamokyti, kaip kitą atsiverti. Kaip patirti atsiverimą? Štai dėl ko Regina ir pateikė klausimą. Tai šeimininkui sūnui kūrėjai, kuris buvo Jėzaus iš Nazareto pavidalo šitame pasaulyje. Tai kaip mums tą patirti, tą būseną, atradimo, atsiverimo, to gyvo bendravimo? Tai va dėl to bažnyčia turi tą mokyti. Bažnyčia. O šiandien to mokau aš vienintelis visoje planetoje. Niekas daugiau nemoko. Tai ir tai dabar žiūrėkite. Prieš 11 metų, kada įkūrėjau šventovę, tai buvo vienas. Ir dar tas, kuris priešinausi, kai man tą žinią atvežė nuo Jėzaus iš Australijos, žmogus atvažiavęs. Aš priešinausi, ne. Tai man priktelėjo į galvą Kaune tarp kitko. Vakare, valdant vakarienę, lauko kavinėj, blynus bulvinius pjaunam. Staiga aš jau atpjautą blyną į burną dėsiu ir man nušlovė visas mintis. Sakau, gerai garbint tėvą asmeniškai, gerai melstis tėvą asmeniškai, bet šito neužtenka. Reikia dar garbint tėvą kolektyviai ir melstis tėvui dar kolektyviai reikia. Ir visok. Nušvietimas viduje įvyko per akimirksnį. Ir aš tam Australui sakiau, tik prieš akimirką sakau, jokių bažnyčių, tai yra intrigos, visokios ritualai, ten viskas, nu, nieko tikro nėra. Dvasiniai švietimai, dvasinės paskaitos, ką aš jau daug metų dariau. Ir va per akimirką įvyko nušvietimas, sakau, aš jau įkūriau. Vartovė. Tada aš sakiau, bažnyčiai. Sako, sveikim, pasimeldėmės už stalo. Ir va, ta šventovė, kada pradėjo funkcionuoti, aš pirmą kartą, kai atėjau pamaldas į skverą, nebuvau kur pakviesti Vilniuje, į skverą pakviečiau Urantijos grupę. O kaip atskirti, kad tai nėra Urantijos grupės užsiėmimas, kuris jau vyko dešimtį metų iki to laiko. Vilniaus mokytojų namuose ir Kaune vyko žinijos draugijai. Tai kaip, kad jie skirtų, kad čia pamaldos? Aš jau taikiau maldą prieš ir po užsienimo. Bet ta buvo labai trumpa malda. O čia visas pamaldos turi būti, vien tik malda. Tai aš jau ir tada atėjau su bandūra, su muzika į tą skverą. Ir tiesiog nebuvo kaip, kur surasti išminties. Tai tiesiog atsisėdėjau ant tokios mažos kėdutės, nes ten aš atsinešiau kaip altorėlį uždengtą. Ir sakau, nu nežinau, ką daryti, užsimerkiau, nežinau, ką daryti, o tuoj ateis. Jau į pamaldas ir man širdis kulnuose. Nežinau, ką daryti. Pasimeldžiau, sakau, krentu į tave, tėvė. Tik tavim pasitikiu, nieko nežinau, ką daryti, vat viskas išgaravo. Aš jau čia iš anksto rašiausi, čia scenarių rašiausi, kaip kas turi būti. Viskas dingo ir tada galvoju, reikia mano įti anksčiau ir pasimelsti. Ir va, kai pasimeldžiau, atsidaviau, susirinko žmonės ir malda tokia jau su galia iš dvasios, kad aš pats tik tai vos spėjau pagarsinti žodžius. Ėjau, gatavi, viskas. Ir kvapai buvo paleisti, sako, kažkas smilkalus uždėti. Jokių smilkalų nebuvo. Tai va, žodžiu, tai yra vienintelis kelias, kada dabar, kai mes jau daug metų jam, iš pradžių 8 buvo, paskui birėjo, paskui būdavo ten 2, 3, 3, 2, 4, o kiek daug šiandien, kas čia bus? Tai va čia jau yra Kaune, at jūsų grupė. Jau at čia išvažiavę į Utenos rajone Pakalnis. Tai va, tai nuo tos mažytės nežinios, kas čia turi būti. Kas buvo prieš 11 metų, čia jau yra tam tikras kūnas. Kūnas. Ir jau jūs patirėte, va, atsiverdami ir garbindami ir melsdamiesi, o tada nebuvo to. Bet dabar jau tie, kurie patyrėt skirtumą ir naisit į tą ritualinę bažnyčią, jums atrodys kaip žaidimas dėžėje. Smėlio dėžėje vaikai žaidžia tą žaidimą. O kad žaidimas atrodytų įspūdingesnis, tai atitinkamai drabužius sugalvoja. Tada dar dūmų užleidžia, kad akis graužtų ir nosį užkimštų. Va, o išeina, nu, kai buvo tušti, taip ir išeina tušti. Ir iškart, ach, tu gyvate man, žinai, pastumė ir panašiai. Vat viskas. Tai va, tai nepakeis korupcijos. Neišgyvendins, patlaižavimo neišgyvendins. Ir bus tada aukščiau stovinčių, su panika žiūrinčių, išėmėjau esančius, turtinių atžvilgių, pareigų atžvilgių, arba kokių nors pasiekimų, sportinių, ar ten dainininkų ir panašiai. Tai va, vienintelis kelias yra gyvasis kelias, va, tikrovės kelias. O ten jų žaidimas yra tikrai dėžėje.
Jie solidus tik tai fizinė
būsena. Viduje jie yra pilni baimės. Jie pilni nepasitikėjimo. Jie dreba kaip epušė. Bet kostiumas juos paslėpia, pareigos juos paslėpia. Vat, pavyzdžiui, Grybauskaitė, taigi turi pilną nepilnavertiškumo kompleksų. Nu, visi tokie eina į valdžią. O čia problema. Nes tas, kuris turi nepilnavertiškumo kompleksą, jis nori kažkur įsilieti, kad jį kažkas tai, va, nu, pamalonintų. Vat koks jisai yra aukštas pareigose, ten, darbe kokiam ir panašiai, ir panašiai. O juk kas yra gale? Gale, kai tu panaudoji išmintį šviesą, gaunamą iš kurėjo, visų labui. Tai valdžia, jeigu ji turėtų galę, jinai viską padarytų, kad lengviau būtų gyventi visumai. Bet pirmiausia, reikia žinot, kaip tą padaryti. Šiandien be manęs niekas nežino. Be manęs niekas nežino. Dalį aš jums atskleidžiu, ką reikia daryti. Bet tai yra tik dalis, ką aš jums pasakau. O šiandien nežino nei Amerikoje, nei vienas, nei Rusijoje, nei Kinijoje, nei Indijoje, nei Lietuvoje, nei Estijoje, nei Latvijoje, nei Švedijoje, nei Europos pseudosąjungoje. Niekur nežino. Bet jeigu aš pradėsiu aiškinti, taigi jie nesupras. Kaip jūsų nesupranta. O šiems aiškinsiu, kokius reikia priimti politinius sprendimus, ekonominius sprendimus, kokius įstatymus reikia priimti, kokius reikia iš viso išmesti. Jie nepatikės to. Sakys, tai nesąmonė. Sugriaus visą reiškia infrastruktūrą. Jie nesuvoks mano žodžių. Tai vat, iš pradžių turi būti gausesnės gretos urantų, kad jie būtų dvasioje pripratinti prie aukštesnio dažnio virpesių ir kad jie pajaustų mano žodžių sakoma ne tik tai išorinį apvalkalą, bet vidumi pajaustų jų gyvą dvasinį turinį. Tada jie patikės mano teiginiais, nes iš pradžių reikia teiginius persakyti, jeigu netampa iškart įgyvendinti. Jas reikia patikėti. Kad aš sakau, nereikalinga jokia kariuomenė Lietuvai. Nu kas gali patikėti, kai generolai gauna gerus atlyginimus? NATO nereikalingas kaip blokas iš vis. Lietuva turi pirmiausia bėgti iš NATO ir iš Europos Sąjungos. Pirmiausia turi, ką padaryti, tai išstoti iš tų dviejų organizacijų. Sakys, kaip Rusija tam tokie sumaištis Ukraina ir panašiai. Bet jie nesuvokia, kad apvaizdos apsauga yra. Kada vyko sausio įvykiai, tai ką jūs manot, kad tankų sustabdė rusų kokie nors politikai? Ne. Apvaizda veikia ir Gorbačiovo smegenis. Ir tų Jazovo visų ministrų smegenis veikia. Bet ir jiems buvo staiga transformuota. Ir jie atsisakė savo kurvinų planų. Todėl čia buvo sustabdyti tam. Bet tai buvo apvaizdos apsauga. Tik visi šitie sąjūdiečiai ir visi panašus į jos ordinus savo klijavo. Tai va, dėl to kariuomeniai gynybai nereikalingi ni cento. Tai yra parazitinė institucija. Visi vidokit, ginklą reikia pirkti. Taigi jis kam skirta? Žudimui. O kokia yra? Ar jūs žinot mano evangeliją? Ne. Tai žinot Kristaus evangeliją? Dievo tėvystė, žmonių brolystė. Paskiau mano išplėsta Kristaus evangelija, žinot? Dievo tėvystė, visos kūrinijos brolystė. O paskiau mano išplėstos evangelijos išplėsta evangelija. Ta Kristaus evangelija. Rojaus trejybės. Tėvystė, motinystė ir žmonių brolystė ir visos kūrinijos brolystė. O dabar mano evangelija. Rojaus trejybė aš esu yra gyvi asmenys. Ir jie yra kiekvienas mūsų viduje. Ir juos galima atrasti savo viduje ir patirti būseną jų, tą tėvystę ir motinystę, kaip pasekmę. Jau nebereikia skelbti, kad tai yra Dievo rojaus trejybės. Aš esu tėvystė, motinystė ir visų brolystė. Tai yra pasekmė. O mano evangelija, rojaus trejybė aš esu, yra tikra, reali ir yra kiekvieno iš mūsų viduje. Ir reikia atrasti savo dvasinius tėvus viduje. Ir tada, kai pasekmė bus brolystė kūrinijos ir tėvystė. Nes kada tu atrandi tėvus, tau nebereikia sakyti, kad tu esi mano tėvas, tu esi mano motina. Tai yra jau pasekmė, tu atradai viskas. Juk kada jūs gyvenate biologiniai šeimoje, kada buvote maži, tai jau kada yra natūrali ta suformuota samprata, kas yra tėvai, tai tik tai tėvė sakai tada, kai tu šauki, kreipiesi. O šiaip taigi nėra reikalo sakyti. Tai va, na toks pasamratavimas. Nu ką, einam prie arbatos. Mylimas Dieve, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, mylimas aš esu. Ačiū šį maistą, sumelę patiektą. Nors jis materialus, bet jame yra tavo dvasinė energija. Ir jį pasiekia kiekvieną fizinio kūno lastelę. Gyvybinė energija. Kad lastelė, ta, kuri yra sulinkusi, išsitiestų. O tiesi pasipildytų tavą energiją. Kad šitas kūnas, tavo materiali šventovė, visada būtų sveikas ir stiprus. Drauge su tavimi, kaip bendra kūrėjų, kurti gėrio darbus. Visų labų. Meilės pagrindų, kurį tu suteiki tu, atradus tave viduje ir patiriant tavo realų buvimą savyje. Ir visą tai atliekant laisvą valią, gautai iš tavęs. Manau į valią, kad būtų tavo į valią. Amen.